sarean.
Makinak izan daitezke euren burua diagnostikatzen ikas dezaketen zorkuntzak adimen artifizialari esker. Horrela, ari dira ikerlanen garatzen Fraktal izeneko proiektuan. Aizea Lojo proiektuko koordinatzailea eta Nerea Iestaran proiektuko ikertzailea gurekin dira gaur. Ongi etorriak zareanera.
Bai, eskerrik asko.
Eskerrik asko.
Autodiagnostikatu eta baita ere euren burua konpondu alko dute makinek, Nerea Aizea?
Bueno, bai, azkenean Fraktal proiektua, ba, adimen artifizialan oinarritutako digitalizazio soluzio bada, eta, bueno, ba, azkenean zer lortuko dugu, ba, makinaren akatsak aurreikustea, ingurunera egokitzea, eta bueno, behin akatsak suertatu direla, edo aurreikusita, ba, bai, ba, beraien burua konpontzeko, edo behintzat, alarma edo semaforo ateratzeko gai izango dira, bai.
Lau teknologia behar dituela irakurri dugu. Batetik edge computinga, datuen prozesamendu datuak sortzen ari diren lekutik alik eta gertuen hurbiltzean datzan prozesamendua izango litzatekena, ez? Bigarrenik big data, gero 5G eta azkenik adimen artifiziala. Nola suertatzen da detekzio hau lau teknologia hauei esker?
Ba, bueno, azken finean egiten dana da makinak soluzio hardware eta software bat txertatu eramango dute makina hauek, bai, bueno, makinaz ari garela esan izan daitekela, ba, tren baten batetik hasita, ba, edozein gaiutara, kotxe autonomo bat dela edo dena delakoa. Eta azkenean nola egiten dugu hau? Ba, azkenean datuak ateratzen ditugu sensoren bitartez, eta sensore datu hauek, seinale hauek kontutan izanda, ikasten dugu nola funtzionatu beharko luketen normalki. Eta normaltasun horretatik ateratzen den guztia aztertua izaten da, eta horren gatikan jakin dezakegu ze akats eukiko duten makina hauek.
Bai, akatsetaz ari garela, bai. Zer nolako akatsak edo zer nolako arazoak detektatu alditu makinak?
Bueno, hor izan daiteke, ba, oztopoak topatzeko algoritmo bat, adibidez industrialgune baten, plataforma baten edo planta baten adibidez, edo izan daiteke ere ba tren autonomo batek ba oinezko bat identifikatzea eta horren aurrean geratu behar izatea, edo azkenean energian, industrian edo garraioan erabili ahal izango dugun teknologia denez, ba sektore bakoitzean gauza ezberdin bat izan daiteke, ez da?
Almena dauka aurretiaz garatutako edo gertatutako arazo batengatik ikasi ahal izateko?
Bai,
ikasteko aukera dauka?
Bai, azkenen hori da helburua, ez? Esan dugun bezala, azkenen egiten dutena da, normaltasunetik ateratzen den edo zer gauza detektatzeko gai dira, ez? Eta normaltasuna zer den ikasi beharra daukate, eta normal, jakiteko zer den normaltasuna, eta akatsak non dauden, eta akatsak noiz suertatzen diren jakiteko almen hori eduki behar dute, eta horretarako ikasi egin behar dute, bere buruaz ikasten dute, eta bere beraien jarduera ikasten dute.
Zer nolako makinetan ikusi alko ditugu, aipatu duzu adibidez tren bat, baina ez dakite, etxean dagoen entzuleak irudikatu dezan. Zer nolako gaiutaz ari gara edo zer nolako ahalmenetaz ari gara? Non erabilialko da teknologia hau?
Ba, igual, komunana kotxe bat izango litzake, ez? Ba, gehienak daukagun kotxe horretan, gaur egun piloto edo txibato batzuk ditugu, ba, jakiteko kotxe baten ze komponente eukiko duen akatsa. Baina normalean txibatoiek agertzen dira behin ja akatsa eman denean. Kasu honetan, Fraktalen bidez, jakin ahal izango dugu, ba, kotxe horren adibidez gurpila, mendikan eta hiru hilabetera faiatuko duen. Orduan, zuk aurreikusi dezakezu noiz aldatu behar duzun komponente hori, ez?
Ados, beraz, detektatu dezake bai alde batetik akatsa ematen duenean, eta bai bestalde batetik noiz eman dezaken akatsa, ez? Epe hori ere.
Bai.
Bietara. Proiektuak 15,7 milioi euroko aurrekontua du hiru urtetarako, Europako Batzordeak eta Industria, Merkataritza eta Turismo Ministerioak finantziatuta. Beraz, oraindik ere hiru urte dituzue fraktal garatzen jarraitzeko.
Bai, proiektua irailean hasitzen, justo pandemiaren erdi-erdian, ez? Eta hiru urte ditugu, 2023 arte egongora lanean bestein bat enpresekin.
Zein izango da aurrera begira izango duzuen objektibo horik nabarmenena? Osea, hau da, hemendik hiru urtetara non egotea nahi ikusten ukete?
Bueno, azkenean, pues esan eguna, ez? Autodiagnostiko horretan eta gutxienez detektatu alizatean gizakien eskuri gabe, esan ezagun, akatsak suertatuko direla, ez? Eta azkenean, eszenario autonomo batean.
Horrelako teknologiak garatzen diren lehenengo aldia da, edo badaukazue beste referentziarik, edo ezakit sinergiarik sortzeko modua beste proiekturen batekin?
Bai, hor nazioarteko proiektu, hainbat proiektuetan lanean egon gara eta lanean gabiltza, eta egia esan, baita ere ez bakarrik nazioarteko proiektutan, baizik eta proiektu industrial errealetan ere bai, ez? Ba, azkenean ematen du Europarako egiten diren proiektuak, igual epe luzerako proiektuak direla, baina azkenean ere gure inguruko enpresekin lan egiten dugunean, gauza oso konkretuetan lan egiten da, eta azkenean esperientzia guzti hori, bai edge computingen edo adimen artifizialean edo bosgean egin diren proiektu guzti horietan jasotako ezagutza erabiltzen dugu proiektu hauetarako, ez da?
Gertutik jarraituko dugu, hiru urte hauetan egiten duzuen ikerketa eta ea noraino heltzen zareten, ea hemendik hiru urtetara berriz ere hitz egin dezakegun emaitzetaz.
Osando, bai.
Mi esker.
Eskerrik asko, Haizea Lojo proiektuko koordinatzailea eta Nerea Iestaran proiektuko ikertzailea fraktal ekartzeagatik sareanera.